Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchilar. Azizlar, siz hech xudoning buyukligi haqida o'ylaysizmi? Bir muncha vaqtlardan beri ko'pchilik imonlilar xudoning buyukligi tushunchasini yo'qotib qo'yishgan. Jamoat xudo haqidagi o'zining bir paytlardagi yuksak tasavvuridan voz kechdi. Uni Rabbimiz haqida fikr yuritadigan, unga itoatda bo'lgan imonlilarga noloyiq tarzdagi tuban va bema'ni tasavvurga almashtirdi. Jamoat bu ishga yomon uy fikrda qo'l urgani yo'q, balki o'zi ham bilmagan holda asta-sekinlik bilan qadamma qadam qildi. Bu narsani jamoatning o'zi ham tushunib yetmaganligi sababli uning ahvoli borgan sari fojiali bo'lib bormoqda. Deyarli hamma yerdagi masxilarga xos bo'lgan xudo to'g'risida chekli ravishda fikrlash xususiyati bir qarashda sezilmaydigan ko'pgina illatlarning sababchisi hisoblanadi. Masxilik hayotidagi butun bir yangicha falsafa, xudo haqidagi fikrlashlarimizning ana shu xatosi natijasidir. O'zimizdagi xudoning buyukligi tuyg'usini yo'qotgan bir paytda biz iymondagi xayr-barakamizdan ham, xudoning ishtirokini seza bilish tuyg'usidan ham mahrum bo'lganmiz. Bizning xudoga bo'lgan itoatimiz ko'tarinki ruhda bo'lmay qoldi va shu sababli xudo bilan ibodatdagi sokin vaqtda uchrashish uchun ruhan e'tiborni bir joyga to'plash qobiliyatini yo'qotib qo'ydik. Hozirgi kun masxiyligi o'zlarida muqaddas ruhdagi hayotni seza oladigan va qadrlaydigan masxiylarni yuzaga kelishiga imkon bermaydi. 45-sanoda yozilganidek, to'xtang, bilingki, men xudoman, degan so'zlar 20-asrda yashayotgan, o'ziga ishongan va betartiblik botqog'iga botgan imonli uchun hech qanday ma'no kasb etmaydi. Xudoning buyukligi to'g'risidagi shuncha e'tiqod juda ko'p narsaga erishgan. Jamoatlar esa so'nggi bir necha yuz yillarga qaraganda yanada gullab yashnagan bir paytda qo'ldan boy berilgan edi. Biroq bizning yutuqlarimiz asosan tashqi, talofatlarimiz esa to'laligicha ichki ekanligi bizni tashvishga soladi. Aynan ichki holat imonimiz sifatida ta'sir ko'rsatishini hisobga oladigan bo'lsak, u holda yutuqlarimiz yanada tarqalib borayotgan talofatlarimizdan kam emas. Ruhiy talofatlar o'rnini to'ldirishning yagona usuli bu yuzaga kelgan holatning sababini tushunib yetish va haqiqatni tiklagan holda yo'l qo'yilgan xatolarni bartaraf etishdir. Bizning kulfatlarimiz muqaddaslik to'g'risidagi tushunchani yo'qotib qo'yganimizdan kelib chiqyapti. Davo topish uchun esa uzoq yo'l bosishimiz kerak. Ana shu yo'lda biz o'zimiz uchun xudo buyukligi tuyg'usini qaytadan yana kashf etishimiz mumkin. To xudo haqidagi tushunchamiz xato va haqiqatga zid ekan, axloqimiz shakllanmaydi va qarashlarimiz to'g'irlanmaydi. Agar o'z hayotimizga ruhiy kuch-qudratni qaytarishni istasak, u holda tasavvurlarimiz bilan yaratilgan xudo timsoli haqiqatdan ham bor bo'lgan xudoga imkon qadar ko'proq o'xshashi uchun harakat qilishimiz kerak. Bu haqiqat, xudo butun olamdagi buyuk va qudratli zotdir. Azizlar, kelasi safar ushbu mavzuda yana to'xtalib o'tamiz. Bordi-yu, menga fikr mulohazalaringizni bildirish istagida bo'lsangiz, dilkash@najot.com elektron manzilidan yoki bo'lmasa, www.najot.com saytidan foydalaning. Xayr azizlar, xudoim sizlarni o'z panohida asrasin.